wala munyu biosu mune umaho iblone wake emunyo banye emininga munyo tuno achemi usofo timoti abrusu nike ma munyo jefia konya bible baptist asafo nike banye hai nyane wasole chamao yo kesgwa bolo ina musi mrefiano ingo tuebulin tuepe ke umuomi ingo pekwa no jisho wike buami ne bene umunyo ke bane ke yanya gwe kenu kunge hawo mkumyo chache ujile keje nyagba kumyo ujile keje poto kumyo ujile keje no buawo ne no fenu no ama pete yo chache ohane pi jom ne ma uche ke bike mkonkono bie amen mune umunyo ne ma uke drowo kwa ma unge ke kreti moti umyo ineji ekpa keje kuku neji ekpa ke asine 1 Timothy chapter 6 from verse 6 to 9 Nyano wabu mwamunyu tui. Kekre Timoti wumio yineji ekpa. Kuku neji ekpa. Kaya si ne. Nyano wabu mwamunyu tui. Se nine. Ninami akbu jima ujami. Kenoku buwa jo ehe. Nihi aheo. Eja kan. Wakenoku bet jenom. Ne. Efonsi fanyi pan. Kan. Wabenye. Wakenoku. Ku maya hulo loyo ke wange nyami ma ke hihami ni kekeo ehie hawo huru nihine ahlaka ama ahlaka anani nyaniyo asekami ne ayadi kwasia nihi ahi ke akono yayamisi Eno ha ne ahemi patan, aya hemi patan. Ne ahemi patan. Amen. Bible ha on wa nusisikan. Ni nami agbo, ji ma ujam. Ani, unge ma ujalu. Ko unge ma ujaye nga nukwale mele, unge ni nami agbo, eja kan. Chapi zubano no keke. Se muu. Wage heno kam kunge yo mache yimi nuwa maya. Se eke fonsi pan kan. Wake nuku bet jenom. Ni wake nuku humbe yae. Inge lanen lolo eh nyo jwemi. Kan jenom yo. Wake nuku bet. Ne fonsi pan kan. Wake nuku humbe yae. Wamunyo e yiji. Lakpa chomi kesika swomi. La kwa chomi ke sika swomi. Loji, none bapi one. Ken no badasi yon. Le, mounyu ine ma yitu yon. Nene imam lomu, no wo sika bahay. Lolope, jinene, ni fu epe epi one. Ne lolo, chapi lolo one, imamu yuahirim. Lole, komanja mwen patan. Se, Nene mahamu yuahele mji, omango kristo kan le jokmon loko yuahele lo. Ani ingo obi iken, o le kristo nanu wange edase yeno lo. O ngon le kan le jokmon loko yuahele lo lo. Ko ngon le kan okmon loko yuahele lo. Le o mi tuwe buyebe, ne mouni no ken ya anyakbe yo. Ne iko wasole, nongo kristo kan le jokmon loko yuahele lo. Non nane ne hiyo macha yemyo. Ke ani o nge jeno mpo, ne, o nani po hon. Ne, onawo hiyo macha yemi mno ya, le uninye mobo. Eja kana, Yesu Kristo dewa munyu kuke, kwa sikache kuke, uhinyache kuahi. Neke sikache nani, ne uhinyache pole, eba yyo ninye, uye mge, eklemu sisike ni pwesinyo. Ne, uhinyache hiyapany, ne gbenyi bahinye, epa mami loy. Ne ke sikache ogbe bange ohinyache pa ma mi loyo ne ya fio ohinyache ke jeli jo eja kan ah aye bene fonsi no ne ile sikache gbe bange pa mi lo se bible hanwa nu sikan chapi ohinyache le ile kristo engo kristo kan epon lo ke yu aye lo se sikache no le e buino gunu ne bible ke bene agbo Ne apume, kla. E sikache le, ya bakwa pa. E, ya ingo ou. Bene, sikache ema we yino ngekbeje. ina ohia che nge Abraham gugwem ne koyo nge fiafan ne no feno nge le nyoa le lenwe fons nge lam ne Yesu de waji no ne ne eke aw eche Abraham ne Lazarus be komio nwe nwa nge zgba no ye plan usisi le yo ne ha ne ke ne ka ke pe gbonyu ne ke ba pinye chi no ye ye li le no ham Abraham de ke ene unge ke hen wange do hodo ku alu gbenu hodo ku nge blom no benye ma be ke bai mo mu benye ma be ke bon ne ke o le eche han mo ya zgbanu no ma de ye nyi mi meke e no nam ne nge zgbanu no jino Abraham de ke gbalo me nge zgbanu o sofo timoti me nge zgbanu na nge mo mu nyo sie lo ke ji ka ne ne nge tuyo Emmanuel chemo won as gbanu na chemo mu nyo lu chanu ne munne no ona bi no ngo san lo yo ne ne wa de kan wa re fie no anyimi munyu wa ne wa tu yo ne o ke onwe Kristo kan le ji opolo ko yi wa hiri lo e mo ba sube no ma pio hi ne jambio mi be ku be kan be ne skache pia hi se jambio mi e se be ni pale mu e tro abusion la lo ne ne ngela no nu si jo Bible han wa nu si ke se ni le ni nami agbo jima ujam lo jeno mi hun wa ke nuku be ni wa ke nuku be yai lo ke kan ujawe ma nu ga jeno ni nami hai ne ogbo o ke nuku be ya nu ma pale ya abusion la lo ijo nene wa nge chwe wa nge fe ko wa hanu isa wa he se ni ko me ngene anga ko hu no isa he ne nange isa he gbe dano anhlani anafu anamo ne lolone eke wange yayami yayoni sikene bo ne ne mon hamwo no hani isa hwe le umanyenge an kwalin se bro fem blon no magune mana loloji ne ne ke waya ha o mi ne do ne ne ma o ke hamwo e hani so be content about what God has given you. Nene mau ke hamwo, hane lo isawen. Se dano wange si kpake nyege be, oh, ye ni chumyo ye no, eke, ile no kone, ba fe, ke libine ahewe ni, libika ke libye nyo, nukungwa we ngasi mo, ya maa la miyo me, ango. Eno me kra, eke obe hiyo mache imi ya, zubano ni yo, omagbo masin, lo wakula jeno ni ni asi baba u kabine wamala hiyo mache imi siyo kuka ni Hega chapter 1 verse 6 eke endo menua efeja umadunfu se umapu bo nyafu yoko pe umapu umayeni hu se ubetoi umanu hu se ebo sui ne umaha umaha ohe bochwe pepo fima nyo pale nyo yi because nene mon hamwo isaw ne nene o mo osun no e peon le nene bible go de jino ni o madu se o mapo bo ku pe madu fu no mapo bo ku pe o manu fu e bo sui o maye ni fu o betoy o ma habu ne fi ma pale hin yi ne nene o etu yo hun e be ga o ga tun wo ko te wu ko ne isi si boom lo bene mo nge skanya bua ke kutugwa nguyo inge ji posi lo ji jenom ni namyane ne no wa magbo kesin ne o ma yo nya gba ne o mo ba gbo no ma ya busian la ile ni fu ne agbi blo papanu ne akena sika sika ne nigume yi sui je hen tempo ne agbo ke ji ne awi kulin ba mu abi me po we ne abi me maye no e no mini senam ne bai anyi me ne nyenge mi twe buye nye ko hane wanye yayam bro no nye ne wanye nge Kristo si no wanye nge anu kwale Kristo bro no ne ke Kristo jipunge anu nyame wana hiyo macha imi mnuwaya se wa ko jemi ha ni wa nye player camp to player camp malan to malan prophet to prophet ka wa jinom ni namla jinom kra benye me wa ma yin jinom ne mini wa ke ba jinom ne mini wa ke ma ya bible ke han e fosi pa kan wa ke wa nge wa gbo wa ke nugu nugu bi ya lo mini sanin ne wa ma yin jinom ni kra hai ni wa nge si fia ke nye ke bi kunu no yin ni ahi anyi mi me ne nyi nge mitwe buye nyi han ne wa je wa ke je jema no ma ni wa nye nge kristo bro ko kan ni David lala ni mi wi ke ne kuku ne ji nwa ke for his sees that wise men die likewise a fool and a brutish person perish and leave their wealth to others again oh meo ni le le o me agbo ne ani o me asio kwa siame ngbo se ni le asio ani o me aweto ni o kra ke han ni payin o ne no gbo o weto ni o je ni na ma bayi ne mo o ko he anu gbenu ne bi o si weto ni o ne ni ko mbaye le nyafu 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 anyi mi ko je kwa sia ko ngi tu ebuye no podium ka o anu apaso sika ne ni ma de o pe ji o bale o si kristo ngo che ko e ha kristo no nyi nge kristo si eja ka olipo ka benye me ne piham ne ma yenge zibando no bene piham no ni nam ngem lo ni nam bim alo hu open magbo lo hu si pen magbo alo ni nam ko nge ngwe no ma bana oli ne minisan ni ne ko ya ha busam we ajua o ha gbe no ne no ni boku ne umana ne no une e fonsi pa ka obeye no magbo ka je yo let me see nam ne nge ni mime ne ne ma o ka druo nyan wa peteja e ja kan ko kan ni first Timothy 6:7 e ken for we brought nothing into this world wa ken nuku 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 bejinom and it is certain we can carry nothing out wa benye ma wo abun 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 po keji abun po benye ma wo keji ne mo ogbono fun sin abun o ma ma wo abun lo o be abun po nye ma wo keji e ta de ku me na ma la ke wo ni ama pa de na ma mu o ma wo handkerchief ko ke wo de ne ama wo dakam na ma apu lo mini ene onge jinom hai no nge jinom ni asinye no be ma osinye ne o ma fo si pio ton ne po ne moje oli le po no gune mba chi chen wo nyam adisan wa ni nge mobo nye hane wa je wa ike je jinom ni no mo ami no wa jo je ni ha wa jo sika se nye wa weja se wa nye kristo se wa weja ne ke kristo jipu nge ya ninyami wa kupi lambi contentment no fenu ne mao ke hamwa anjimi pete heja honu no na mao si si lo ne jom nge no pi neno maagu mbraya ya mno no maagu mango neko bo hono maya abusian la lo yo Hebrews chapter 13 verse 15 again let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have, for he have said, I will never leave thee nor forsake thee. Ma uni cheken, ebe wa heji, nebe wa hime, lo heji yo, no fe no ne, o ma pio, alo mounu ne ma jonya me, epe mounu pakwa, eko pe hume kom, ke ni nam lam, e jakan, jes ma uke epie wa he, no fe no nge, ane sa o he, e jakan, mau piao hi ngene ne mau ke hamwo ne mau lika ne ne ke hamwo ehi ne mau bojiom e bono fe no ne eye ne ke ehi ne emu ehi lo me un ne bomo ne hene ka ofon di no ne ne ehin ne mu le mawo ehe ne ko o ma nyen e Kristo mi mawo ma pio he ke asi nyagbe e Yesu biem amen lo ke kan ni ne mi ne wa de no chue pe no nge la ne ba mi o wala mi le jan o Kristo kon pon lo ko iwa re lo lo ko nwe Kristo lulu le ne ne ma de no de ke nyi si de ke nu cho Yesu ina mo si kan mu nyu ba en ina kan ngba tutu ke ngba kon se nan ko be e ke no ya ngba patam nu cho Yesu ifon ni ka cheo ba hin e twim ba ngum ke po no ma si ke amu ko je ko ngoya ni nyamia ma ko pi lambi ina mo si kan nu ye prayer ke Yesu bien amen twebulin twepe ni han wa soli chache ma yo ke zwa bolo ina mo si mre fia no ngo twebulin twepe ke wo mu omi po akraba chake wa no yeke bua mi je mi geje ha mu ke nya ba mi pimi ke poto sna pa tu gbe no hen si po eyan bom amane nam police sande ke i henye lo ayin tom twepe chache ingo yesu mo ke pu twepe mi yeke bua mi ne no fe na ma pete ye pi jom e ma u cheke bi ke m konkon bien amen imi ji nyi o so fo timoti abroso ke ma one jonyi one pienyi ka simu no chio nyi manu ye ku ke munu nga lane okimatu munyo mai ma chem nge kwano 0243 0243 314723 0243 314723. Alo 0271 0271 772154 0271 772154 ma one jonye one pienye Yesu biem amen.